Evropský parlament schválil reformu společných migračních a azylových pravidel. Balík tvoří 10 legislativních návrhů. Unie o něm jednala roky. Výsledek hlasování byl nejistý do poslední chvíle. Nová pravidla mají zajistit efektivnější vyřizování žádostí o azyl. Na procesu se budou nějak podílet všechny státy. Právě jejich ministři musí reformu taky potvrdit. Nesouhlas už dalo najevo Polsko nebo Maďarsko. Česko se pravděpodobně zdrží.
It will be making a real difference for all Europeans. First, more secure European borders, knowing exactly who crosses our borders by registering and screening everyone.
Ministr vnitra Vít Rakušan, dobrý večer, pane ministře.
Hezký večer.
Výborně, slyšíme se. A členka výboru pro bezpečnost poslanecké sněmovny Jana Mračková-Vildumetzová. Paní poslankyně, dobrý večer, děkuji, že jste dorazil.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Pane ministře, migrační pakt. Migrační situaci v Evropské unii zlepší nebo zhorší?
Každopádně zlepší. Já jsem od začátku říkal, že nad finální verzí úplně nejásám. Nicméně proti stavu, který máme teď a který je nefunkční, který vede k tomu, že musíme vydávat 180 milionů korun na ochranu slovensko-českých hranic, kdy máme nekontrolované proudy, kdy nemáme dobrou návratovou politiku na vnější hranici, zdlouhavé, těžké azylové řízení, nemáme kvalitní detenci na hranicích. Takže je to určitě dalším, a teď se poslouchejme, základem pro další inovativní řešení migrační politiky. Situaci to zlepší, ale každopádně nevyřeší.
No, pan Bartošek v interview ČT24, pane ministře, říkal, že to moc fungovat nebude. Předáme i další citaci. Ministr vnitra bohužel nezvládl vyjednávání o migračním paktu a počínal si opravdu naivně. Loni v červnu se tvářil jako ten, který ví vše nejlépe. Nakonec se ukázalo, že je to on sám, kdo pořádně neví, co se nakonec podařilo vyjednat. Konec citace z komentáře lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského. Pane ministře, víte ve vládní koalici, co tedy schválili a jestli to bude nebo nebude pro Českou republiku prospěšné?
Samozřejmě víme a samozřejmě se nebudu asi vyjadřovat k jednotlivým výrokům jednotlivých europoslanců. Blíží se evropské volby, začíná kampaň, zneužívání migračního tématu do ní se bude určitě hodit. Ale pan poslanec Zdechovský má jednu legrační poznámku celou dobu své argumentace. Ta verze, která byla schválena v červnu ministry vnitra Evropské unie, byla výrazně lepší než ta, s kterou přišel finálně parlament. A kde my jako Česká republika jsme se zdrželi. To je přeci trošku legrační říkat, když sám jsem europoslancem, mám možnost na rozdíl od ministra členské země do toho trialogu vyjednávání s parlamentem, komisí a předsednictvím zasáhnout, tak teď to svádět na jiné. Naopak, my říkáme, není to ideální, ta červnová verze, za kterou česká vláda stála, byla výrazně lepší, ale posun správným směrem to každopádně je.
Paní poslankyně, zlepší nebo zhorší migrační situaci v Evropské unii tento dokument, nebo je to balík dokumentů, říkáme tomu.
Je to 10 dokumentů, v žádném případě nevyřeší nelegální migraci. Já jsem přesvědčena i o tom, že tím, že pan ministr vnitra Vít Rakušan schválil tento migrační pakt za Českou republiku a schválili ho samozřejmě i jiné státy, ale ostatní státy V4 byly proti, tak prakticky je to
To je nějak důležitější, že ostatní státy
V4. Myslím si, že je to důležité.
Jiné státy to schválili.
Myslím si, že je to důležité, protože například v tom roce 2018 se podařilo právě těm kvotám zabránit díky tomu, že ta V4 byla soudružná a že prostě bojovala proti tomu, aby takový předpis nebyl přijat. Ale podle mého názoru tím schválením už v tom červnu v tom Lucemburku byla to pozvánka, kdy se řeklo, přijďte všichni do Evropy, a je tady nutné zmínit jeden nejdůležitější fakt, který samozřejmě pan ministr vnitra nebude chtít rád slyšet. My jsme měli české předsednictví v roce 2022.
Pojďme se bavit.
Ale je to, pane redaktore, je to důležité, protože na stole je migrační pakt, který obsahuje povinnou solidaritu, což jsou kvóty. To znamená, že každý rok se budou přerozdělovat ty nelegální migranti. Pokud je nepřijmeme, budeme muset za ně zaplatit. A tuto povinnou solidaritu právě vyjednalo české předsednictví. Jasně to řekla pan ministr ji neustále zmiňuje, paní eurokomisařka pro bezpečnost, která jasně řekla, že tuto kritickou pasáž právě vyjednalo české předsednictví. Takže určitě solidarita musí být, pane redaktore, dobrovolná, ne povinná.
Pane ministře, proč jste nám vyjednali povinnou solidaritu?
Zaprvé tady se ukazuje, že ten, kdo používá termín povinná solidarita, ten text v originále nečetl. Povinná solidarita tam nikde není. Je tam solidární mechanismus, ten je tam zván a mluví se o solidaritě. Solidarita, aby fungovala, tak musí být napříč evropskými zeměmi sdílená. To je tradiční mechanismus ve všech oblastech. Nicméně žádný termín mandatory solidarity nebo něco takového tam paní poslankyně jednoduše nenajde. Je to solidární mechanismus, který říká, že všechny státy se musí umět podílet a pomáhat si ve chvíli, když je Evropa pod migračním tlakem. A jednu poznámku. Říkat, že tady něco dříve fungovalo, někdy od roku 2018 a teď nefunguje, to je přeci iluze. Všechny migrační vlny, které jsme zažili v těch posledních letech, byly právě zapříčiněny tím, že žádné celoevropské unijní řešení nebylo. Byla špatná ochrana vnější hranice, špatná hraniční procedura, špatná azylová politika. A to je ten výsledek té bývalé politiky.
Říkal jste, promiňte, pane ministře, říkal jste, že všechny státy se musí podílet, tak to už je v tom ta povinnost, ať to tam napsáno je nebo není, nebo ne?
Solidarita musí být přeci taková, aby státy jako takové měly podíl na tom, co se v Evropě děje. My se nemůžeme vymanit z nějaké zodpovědnosti a svádět to jenom na ty státy jihu, ale jedna poznámka. Právě že tenhle migrační pakt poprvé ty kvóty, kterým naši lidé rozumění jako povinné relokace, povinné přemísťování, neobsahuje. Naopak ta stará legislativa, kterou se ovšem už nikdo neřídil a diskutovalo se o ní, je obsahovala. Tento migrační pakt povinné relokační kvóty jednoduše neobsahuje. Ať mě někdo najde, potvrdí, ukáže, nic takového tam není. Samozřejmě, že jednotlivé státy se solidárně podílet budou, to je přeci přirozené ve všech oblastech a na tom funguje Evropská unie od té doby, co Evropskou unii je.
Paní poslankyně, kde to má pan ministr hledat? Ty povinné kvóty.
V migračním paktu, článek 44, říkala jsem mu to několikrát, je to povinná solidarita, kterou on dojednal.
Ne, počkejte, kvóty.
Ano, povinná solidarita znamená...
Ne, to je něco jiného. V rámci povinné solidarity si vyberete peníze, materiální pomoc nebo příjmu.
Minimální počet na přerozdělení nelegálních migrantů je 30 tisíc. Ale je to minimální počet, ne maximální počet, který se bude přerozdělovat. Kdybychom vycházeli z toho
počtu... A nebo platit, anebo materiálně zároveň, pomáhat.
Pane redaktore, zároveň v tom migračním paktu je distribuční klíč. Ten distribuční klíč pro Česko, pro každý stát je HDP a počet obyvatel. Takže když by to bylo těch 30 tisíc, tak pro Českou republiku by to znamenalo 900 migrantů. Pokud je nepřijmeme, za jednoho budeme muset zaplatit 20 tisíc euro. Bude se o tom každý rok hlasovat kvalifikovanou většinou a ty státy nás také mohou přehlasovat a mohou nám nařídit to přijímání, protože zároveň je tam také uvedeno, že z toho počtu 30 tisíc se 60% musí přerozdělit i v rámci azylového řízení, které budeme po případě vyřizovat. To znamená, že ta Evropská komise to může nařídit. Já bych doporučovala panu ministrovi vnitra, aby si to především nastudoval on a neříká, solidarita dobrovolná je přece, že se stát dobrovolně rozhodne a tohle je povinný. Buď budete mít jedno řešení nebo druhé řešení a zároveň o tom budou ty státy každý rok hlasovat. A problém je ten...
A není to fér? Není to fér těm ostatním, kteří jsou na tom daleko hůř než vnitrozemský stát. Prostě pomoc.
Dobře, ale to
nějak a ty možnosti jsou tři.
Dobře, ale přece pan ministr pořád říkal, jak ten migrační pakt obsahuje důslednou ochranu vnější hranice.
Dostaneme se k ochraně vnější hranice.
A když by to přece ten migrační...
Není to fér,
dobře,
aby se
ale my přece pomohli. Potřebujeme, aby ty lidé jako prostě do té Evropy se přes tu hranici prostě nedostali. A řešilo se to v těch jednotlivých státech. Ale ten migrační pakt vlastně řeší důsledek a neřeší vůbec tu příčinu. V tom migračním paktu vůbec ne, není ochrana vnější hranice, návratová politika.
Nechoďme o krok dál, já se k tomu chci paní poslankyně dostat.
Ministr vnitra,
paní poslankyně, já se k tomu dostanu.
Dobře.
Já se k tomu dostanu. Tak a začněme u té lepší ochrany vnějších hranic, kterou jste před chvílí zmínila. Co vám bránilo abyste ji prosadili, když jste byli u vlády. Tohle tady posloucháme skoro 10 let. Lepší ochrana vnějších hranic očividně neexistuje. Jak to, že jste ji neprosadili?
Myslím si, že možná do určité míry, nebo můžete říct, že nebyla důsledná. Myslím si, že ty kroky se určitě nějakým způsobem činily, ale v žádném případě...
Tak asi ne, když ta migrace pokračuje, paní poslankyně.
Ale my jasně říkáme, že ty lidé, protože vy, když se podíváte na nelegální migraci, tak nejvíce lidí se vlastně dostává po moři a říkáme jasné řešení. Ty lodě prostě nesmí vyplout a ty lodě pořád vyplouvají. A když se podíváte do toho migračního paktu, který...
To už jsme zase ale je to
strašně důležité. Víte, co tam je
Je tam
napsáno? Že bude přednostně azylové řízení vyřízeno těm lidem, kteří právě budou plout v rámci
Můžeme
těch
zůstávat
lodí.
U tématu, vždy u jednoho tématu. Buďte prosím tak hodná. Ochrana vnější hranice. Politici na to s odpuštěním kašlou těch 10 let. Mm-hmm. Anebo to prostě zařídit nejde.
Já si hlavně myslím, že pan ministr vnitra, pokud jsme měli české předsednictví a pokud nám půl roku vůbec o migračním paktu nic neříkal, tak měl vynaložit takové úsilí, aby v tom migračním paktu právě ta ochrana vnější hranice byla obsažena. Jestli se teď tady bavíme o tom, že se tento migrační pakt prostě dojednával tolik let, tak nechápu, proč tam ta ochrana vnější hranice a další věci, které mi zase řeknete teď v tuhle chvíli, že říct nemůžu, jako je samozřejmě řešení pašeráckých gangů a dalších věcí, tak jsou to věci, které prostě musí být obsaženy v tom migračním paktu. A obsaženy v něm nejsou. A jestliže řekne pan ministr vnitra, že bude tam ochrana vnější hranice, no tak přece nedává logiku. Když se ty lidé, kdyby se už nedostali do té Evropy, no tak tam nemusíme mít povinnou solidaritu a povinné přerozdělování nelegálních migrantů. Ale prostě ten migrační pakt to obsahuje.
Pane ministře, kde je lepší ochrana vnější hranice? A připomínám to, co jsem tady před chvílí řekl. Tohle posloucháme 10 let. Od migrační krize v roce 2015. Jak to, že to Evropa není schopná? Politici na to s odpuštěním kašlou, nebo to nejde?
Jde to určitě velmi obtížně, ale chci říct, že minulá vláda proto neudělala ani ťuk.
Ne, teď jsme u vaší vlády. Teď už 2 roky vládnete vy, vyjednávali jste a já bych chtěl od vás tedy slyšet, jestli to jde a jaká konkrétní opatření na lepší ochranu vnější hranice budou zavedena, abychom to dalších 10 let neposlouchali.
Určitě, a to v tom migračním paktu je. Je tam například no entry mechanism, což je zcela nová věc. Ve chvíli, když člověk vstoupí na území Evropské unie, tak než projde bezpečnostním screeningem, než projde detencí a zjištěním totožnosti, tak je brán jako člověk, který nikdy na území Evropské unie nevstoupil. To se prosadilo až teď a do té doby to nebylo. Delší detence, která může být až 3 týdny a v té chvíli člověk není brán jako ten, kdo na území Evropské unie vstoupil. Lepší hraniční procedura v rámci screeningu, to je prostě něco, co se povedlo teď prosadit. Byli jsme ještě ambicioznější jako Česká republika, ale to je to, co už mělo být zavedeno třeba i za té minulé vlády. To, že obecně jsme pod tlakem a obecně musíme přijít s novými koncepty spolupráce se třetími zeměmi, což chceme představovat na ministerské konferenci v Kodani v květnu. Britové a další země, jako třeba Itálie, už tom kroky udělali. To jsou následné věci, které právě řeší to, o čem trochu schematicky a frázovitě mluví stále paní poslankyně. Nevpouštějme ty lidi do Evropské unie, ale to se musí nějak udělat systémově a vyžaduje to dohody se třetími zeměmi. Proč ty dohody za těch minulých 8 let vaší vlády, vlád jiných nebyly udělány? Ano, politici se na to
vykašlali. A kolik dohod jste udělali vy? Kolik je nových readmisních dohod, které umožní, aby se ti, co nemají nárok na azyl a budou tedy na hranicích zachycení, pokud zachycení budou samozřejmě, aby se okamžitě vraceli zpátky. Kolik je nových readmisních dohod, pane ministře?
Za našeho předsednictví Evropská unie například jednala velmi úspěšně s Tuniskem, kde tohle funguje. My za českého předsednictví jsme harmonizovali vízovou povinnost pro země západního Balkánu, tak aby ti lidé se nedostávali na území Evropské unie a příští měsíc připravíme, protože Česká republika na rozdíl od toho minulého období jenom nebrblá a je uprostřed toho rozhodovacího proudu spolu s dalšími zeměmi Evropské unie právě takové možnosti dohod a jejich právní podobu, které humanitárně, sociálně, politicky, ekonomicky těm státům mohou pomoci a od nich za to budeme v tom očekávat pomoc. Je to nový koncept, který navazuje na přijatý migrační pakt.
Paní poslankyně, rychlejší proces na hranicích, přísnější proces na hranicích, horší přístup do Evropské unie a dobře, slyšeli jsme tedy jednu novou readmisní dohodu s Tuniskem. To není větší zamezení průniku migrantů do Evropské unie?
Ale pan ministr vnitra prostě opět nemluví pravdu. Detenční zařízení na té vnější hranici, nebo až oni překročí tu hranici, prakticky už budou v Evropské unii, tak půjdou do toho detenčního zařízení. Ty detenční zařízení budou na kapacitě 30 tisíc a tam právě může prakticky dojít k tomu, že když ty státy to nebudou zvládat, tak České republice prakticky v rámci vyřízení toho azylového řízení budou přiděleni ty nelegální migranti. A já bych se chtěla zeptat pana Rakušana, zda by mi řekl, jak to bude tedy technicky, jako se to bude provádět, jestli tedy, protože ty detenční zařízení budou mít na tu kapacitu 30 tisíc, já jsem říkala, že to je minimální počet, ale taky ten počet může být jakoby daleko, daleko větší. Když se podíváme, tak jenom minulý rok to
ano,
bylo...
Ano, tak 200 000. Co se chcete zeptat?
No, chci se zeptat, jestli tedy, jakým způsobem, jestli se to azylové řízení teda bude vyřizovat, podně nám ho přidělí, aby jsme to vyřizovali, tak on bude v tom státě, nebo bude v České republice, nebo jakým způsobem, jestli pořád, jako i s tomu hovořím, i s našimi třeba europoslanci, nikdo na to nedokáže nějakým způsobem odpovědět.
Pane ministře, tak kde budou ti, kteří případně budou v rámci azylového řízení prověřování Českou republikou?
Ne, přidělení.
No, přidělení a prověřování předpokládám.
Ne, samozřejmě.
Tak za prvé, v rámci azylového řízení není přerozdělovací mechanismus. V rámci azylového řízení, respektive v rámci té krize jako takové, my si můžeme vybrat nějaký mechanismus naší pomoci v krizové chvíli. 30 000,
to pokud se nemýlím, pane ministře, tak prostě, právě v těch krizových chvílích, tam už se migranti budou přerozdělovat, ano. Pokud se nemýlím. Takže bavme se, tedy není to v tom standardním běhu, tam skutečně je na výběr, ale v krizovém běhu, který zmínila paní poslankyně Mračková-Vildumetzová, mohou být přidělováni migranti pro provedení celého řízení.
Ano.
Tak kde se to bude dít, pane ministře?
Skutečně není pravda, že ani v tom krizovém mechanismu je povinné přidělení. V tom krizovém mechanismu je rovněž možnost výběru a typu pomoci jako takové. To znamená, že my těm státům, které ta azylová řízení povedou, nějakým způsobem pomůžeme. Paní poslankyně se opravdu mýlí, my budeme řešit jenom lidi, kteří v té chvíli už potenciálně budou na území České republiky. O tom hovoří krizový mechanismus. My nebudeme řešit žádné nové lidi, pokud vláda jako taková to nenabídne. My máme v té chvíli i krizového řízení možnost nabídky pomoci za Českou republiku, který bude nějakým způsobem solidární. Nikdo nám sem nemůže, a to je právě ta změna od minulosti, ani v krizovém řízení vozit, doručovat, povinně dávat. To je právě ten rozdíl, který tady je. To znamená žádné povinné relokace a to dokonce ani v tom krizovém řízení. To je naopak rozdíl, který tady od minulosti existuje.
Paní poslankyně, tak to není, bude se to týkat těch, co už jsou, tu nějak budou. Tak.
Jsou to povinné relokace, minimální počet je 30 tisíc, ten počet může být daleko vyšší. Já to budu znova opakovat, aby to každý pochopil. Bude se to rozdělovat. Pro každý stát je tam distribuční klíč. Distribuční klíč je jasný. Je to relokace, to znamená HDP, počet obyvatel. Z těch 30 tisíc by to bylo 900 pro Českou republiku. V tu chvíli Česká republika řekne, přijmeme těch 900 migrantů nebo nepřijmeme, zaplatíme. Ale o tomto se bude každý rok hlasovat kvalifikovanou většinou a ty státy nás mohou přehlasovat a mohou nás donutit k tomu, abychom nezaplatili a přijali. A kdybychom se podívali na to číslo, minulý rok 1,2 milionů, kdybych vzala distribuční klíč, který tam je, tak by to pro Českou republiku znamenalo 70 až 80 tisíc nelegálních migrantů a kdybychom se chtěli vyplatit, je to 40 miliard korun. Pane ministře, nemáme finanční prostředky na školství, nemáme finanční prostředky na zdravotnictví a vy tento povinnou solidaritu a tento mechanismus jste v rámci českého předsednictví zakomponoval do tohoto migračního paktu.
Pane ministře, 40 miliard.
A vy tady teď předvádíte to, jak opravdu nechutně se dá téma migrace zneužívat v předvolební době. Vy říkáte věci, které nejsou pravdivé. Za prvé, ani to číslo 30 tisíc není něčím, co by obsahoval ten migrační pakt. To je indikativní údaj, který tam uvádí 600 milionů euro jako výdaj na migraci a uvádí tam 30 tisíc. Ale o tom číslu jako takovém bude každý rok, je to indikativní údaj, rozhodovat znovu a znovu rada. A každý rok jednotlivé členské vlády budou nabízet svůj styl pomoci. Jeden styl pomoci je takový, že si vezmeme migranty, druhý případně finanční pomoc a třetí je technicko-logistická pomoc, kterou samozřejmě ten stát, kterému bychom ji nabízeli, musí přijmout. To je princip solidarity, protože my nebudeme dávat
pane
ministře, nic.
Teď už se oba dva, prosím, pochopte mě, trochu opakujete, já se chci dostat k tomu druhému, co jsem slíbil, to je to heslo, které tady zaznělo od paní poslankyně, aby ty lodě vůbec nevyplouvaly. Co je, pane ministře, učiněno pro to, aby ty lodě vůbec nevyplouvaly?
A tady je potřeba říci, že v tom paktu jako takovém je těch pobídek pro třetí státy málo. Proto já říkám, že potřebujeme přísnější proceduru. Tu máme přísnější azylové řízení a teď potřebujeme nové koncepty. A tady se shodneme. To je spolupráce se třetími zeměmi, pevně uzavřené smlouvy, které budou právě třeba i některá azylová řízení uskutečňovat už v té třetí zemi, tak, aby ti lidé vůbec se nepokoušeli dostat
na Evropskou unii. To už je na stole tohleto? Konkrétně azylová řízení ve třetích zemích? To už je dohodnuto?
Tak pokud se podíváme na dánský koncept, Dánsko to navrhuje dlouhodobě a Dánsko je právě vedoucí zemí té pracovní skupiny, o které jsem hovořil. To je ten koncept, který krom jiného bude představován příští měsíc v Kodani na ministerské konferenci. A já samozřejmě se téhle skupiny, nejenom skupiny V4, ale skupiny aktivních evropských států hledajících nové koncepty, tak tam já jsem velmi činný a v té Kodani budu stát na pódiu.
No, já jsem se ptal, jestli už je něco hotovo, jestli už je něco dohodnuto, takže není.
Ano,
není.
Ne, podívejme se na to, že ty koncepty jako takové tady existují. Ty koncepty se představí příští měsíc a já jsem základní půdorys řekl, to znamená dohody se třetími zeměmi, které nám budou pomáhat a my budeme tím pomáhat i jim.
Paní poslankyně, tak připravuje se to azylová řízení ve třetích zemích. Ti lidé sem, pakliže to bude fungovat, opravdu nepřijedou.
Ale znovu říkám, pan ministr vnitra, jako pane ministře, vy už jako radši nic neříkejte. Já vás za migrační pakt kritizuju rok a půl. Od té doby, co jste měli předsednictví, kdy jste nám o něm nic neřekl, a od té doby, co jste jel potají do Lucemburku schválit tento skvělý migrační pakt a nic jste nikomu o tom neřekl.
Se třetími zeměmi,
pane redaktore, jestliže, a já to tady znova přečtu, není tam jenom povinná solidarita, ale je tam i specifická solidarita. A ta je pro nevládní lodě, které vozí migranty do Evropy. A ty budou mít přednost při zpracování azylových žádostí.
Ne, takže teď se bavíme o tom, co se stane na té druhé straně, jasně, aby ty lodě vůbec nevypluly. A od pana ministra jste slyšela.
Ale jestli je v tomto
konkrétní dohody s konkrétními
paktu,
zeměmi, kde se bude azylové řízení provádět. Jasně. Tam a ty lodě nevyplujou.
Ano, ale ta návratová, to jednání s těmi zeměmi, s těmi třetími zeměmi mimo EU, zase ten migrační pakt to prostě neobsahuje. A obsahuje to, ale že kdo bude plout po lodi, tak bude mít přednost při zpracování azylových žádostí. Takže v podstatě je to výzva, jezděte po moři, my vás zachráním a postaráme se o vás rychleji než ostatní. Jestli vám tohle je v dnešním schváleném migračním paktu, za který tak strašně bojuje pan ministr vnitra.
A který jedna věta. Proč je tam tahle ta možnost, kdo připluje lodí? Že to, jak říkala paní poslankyně, je to pozvánka, připlujte lodí, bude to rychlejší.
Ale není to vůbec žádná poznámka, není to pozvánka. Musíme v té chvíli umět pomáhat ve třetích zemích, aby se k tomu nedošlo. Když už ti lidé na lodi jsou, tak paní Meloni, velmi úspěšná premiérka, říkala ve volební kampani, že udělá námořní blokádu. Žádnou neudělala a místo toho Itálie se snaží dohodnout s Albání o nějaké další smlouvě. To je rozdíl mezi tou předvolební rétorikou a tou realitou, která tady je. Musíme hledat
dohody.
Vůbec nic.
Neobsahuje.
Pane ministře, paní poslankyně, děkuji vám za tuhle debatu. S paní poslankyní se dovolím se rozloučit, poděkovat, protože pro pana ministra mám ještě jedno téma. Děkuji, na shledanou.
Já také děkuji a přeju všem krásný večer.
Tak, stát se má podle rozsudku omluvit opoziční SPD. Důvodem je zpráva ministerstva vnitra z roku 2020, která označila hnutí za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudila mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Verdikt Obvodního soudu pro Prahu 7 o omluvě zatím ještě není pravomocný. Pane ministře, omluví se ministerstvo vnitra hnutí SPD?
V současné době nikoli, my čekáme na písemné vyhotovení toho rozsudku. Já jsem ten ústní neslyšel, nikde u soudu jsem nebyl. Jedná se o zprávu, která vznikala ještě za minulé vlády. Soudně napadena byla zpráva z roku 2020. Nicméně pokud tým expertů našeho ministerstva při prostudování rozsudku usoudí, že ta argumentace není dobrá, tak my se jako ministerstvo vnitra určitě odvoláme.
Jsou, pokud se nemýlím, napadeny i další zprávy, ale tento rozsudek, ano, týká se zprávy z roku 2020. V té zprávě soud konstatoval, že, cituji, nebyly splněny všechny znaky definice předsudečné nenávisti, jak si ji žalovaný sám stanovil. Konec citace, tedy jak si to ministerstvo vnitra samo stanovilo. Ministerstvo vnitra, pane ministře, neumí kvalitně popsat jednání kohokoliv, v tomto případě tedy SPD, podle svých vlastních kritérií?
My ale tenhle právní názor soudu nezdílíme. My si myslíme, že ten popis naopak odpovídal té metodice, která tady je. Ta pracovní skupina není politická, je expertní, vychází z mnoha zdrojů informací při formulaci té definitivní zprávy a určitě náš expertní tým za pomoci právníků se ji pokusí obhájit při dalším soudním stání vyšší instance. Nestotožňujeme se s tím, ale neměli jsme ani ten rozsudek ještě v ruce, jeho písemné vyhotovení není a určitě na to adekvátně zareagujeme.
Ano, respektuji, že až si to přečtete, nastudujete nějakým způsobem rozhodnete, je to čerstvá věc. Jak hodně, pane ministře, politická strana nebo politické hnutí, to je obecná otázka, odpovídá za to, že na základě toho, co veřejně říká strana nebo hnutí, někdo koná. Tady připomenu, že zmíněná zpráva připomíná například pana důchodce kácejícího stromy na koleje s tím, že to udělali muslimové. Jak hodně za to politická strana odpovídá?
Tak každá politická strana musí mít obecně zodpovědnost, společenskou zodpovědnost a bohužel vidíme, že šíření xenofobních nenávistných narrativů umí v té společnosti zapůsobit. Vy jste zmínil jeden příklad, který je, myslím, dost příznačný, bohužel v téhle době ve společnosti, třeba na zneužívání těch migračních témat, buzení strachu, tohle prostě vidíme. Nevím, jestli se s tím máme úplně smířit. Já jako politik, nejsem odborníkem z té skupiny, se s tím smířit nechci a šířím koncepty, které populistické nejsou a nešíří nenávist.
Pane ministře, i vám díky za účast v událostech komentářích. Naschledanou.
Díky, hezký večer všem.